Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από εμένα και στους φίλους ακροατές. Και ομολογώ ότι είναι ένα 24ωρο το οποίο επί Μαρτίνς πρέπει να ασχοληθείς τουλάχιστον ολόκληρη την ημέρα για να καταλάβεις να βρεις τι γίνεται όχι μόνο σε προπονητικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο μεταγραφών για παίκτες που έρχονται αλλά και με παίκτες που ενδεχομένως να φύγουν. Και μιλάμε για ενδεκαδάτους ποδοσφαιριστές. Οπότε κάνεις παιχνίδι και μου λες από πού θέλεις να ξεκινήσουμε.
Πάμε πρώτα με τον προπονητή, γιατί έχουν κυκλοφορήσει πολλά ονόματα, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι μας πως πλέον ο Ολυμπιακός έχει αποφασίσει, εσύ θα μας το μεταφέρεις βεβαίως από το ρεπορτάζ, απλά εμείς την καταλαβαίνουμε και θα μας πεις αν είναι σωστό. Έχει αποφασίσει να πάει στα παιχνίδια με τη Σλόβαν με άλλον προπονητή. Έχουν έτσι τα πράγματα.
Από χθες, το μεσημέρι που είπαμε ότι έχει τελειώσει ουσιαστικά ο Μαρτίνς, περιμένουμε το τυπικό κομμάτι της υπόθεσης. Μια ανακοίνωση που μπορεί να βγει και σήμερα. Ότι θα πάει με άλλο προπονητή είναι το μόνο σίγουρο. Τώρα, το αν θα είναι υπηρεσιακός ή αν θα είναι ο καινούριος προπονητής, αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
Σωστό.
Χθες το βράδυ, θυμίζω, στην προπόνηση του Ολυμπιακού υπήρξε μερίδα οπαδών των Ερυθρόλευκων που πήγαν και τα έψαλαν, όπως λέμε, στην καθομιλουμένη στον Μαρτίνς. Του ζήτησαν να φύγει, θεωρώντας ότι έχει κλείσει ο κύκλος. Για έναν Ολυμπιακό, ο οποίος μάλιστα πριν από λίγο τώρα μας ενημερώνουν ότι ανακοινώνεται ο Χουάνκ. Αυτή την ώρα που μιλάμε, έχουμε την επίσημη ανακοίνωση του Χουάνκ, όπως επίσης περιμένουμε και την επίσημη ανακοίνωση και του Λάιτνερ, έτσι για να δούμε λίγο πόσο τρέχει το ρεπορτάζ. Θα τα πούμε και συνέχεια. Αυτή την ώρα, που επαναλαμβάνω, ανακοινώνεται ο Χουάνκ και επίσημα από τον Ολυμπιακό.
Είναι ο Κορεάτης μέσος που το περιμέναμε να ανακοινωθεί και επίσημα.
Σωστά. Λοιπόν, συνεχίζοντας με το Μαρτίνς, από εκεί και πέρα υπάρχουν πάρα πολλά ονόματα τα οποία εξετάζονται. Υπάρχει πίεση του χρόνου, όπως καταλαβαίνεις, και πρέπει να δουν ποιοι από όλους αυτούς οι οποίοι και έχουν προταθεί αλλά και είναι στο στόχαστρο των Ερυθρόλευκων, μιλάω για προπονητές πάντοτε, ταιριάζουν στην φιλοσοφία του Ολυμπιακού και στο υπάρχον έμψυχο δυναμικό, είναι αυτούς που έρχονται, πού θα έρθουν και αυτούς που θα φύγουν. Καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι και το πλέον εύκολο να γίνει αυτή τη στιγμή που χτίζεται η ομάδα. Από εκεί και πέρα και στα οικονομικά δεδομένα τα οποία ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι δεν θα φύγεται χρημάτων προκειμένου να φέρει έναν προπονητή από το πάνω ράφι. Με τα έως τώρα στοιχεία που έχουμε μέχρι πριν από λίγη ώρα εξετάζεται σοβαρά η περίπτωση του Κορμπεράν. Είναι ένας προπονητής ο οποίος ήταν στη Χάντερσφιλτ αλλά είναι 39 χρονών, έφυγε αρχές Ιουλίου από τη Χάντερσφιλτ. Δεν έχει την απαιτούμενη εμπειρία, έστω και αν είναι μαθητής του Μπιέλσα. Ενώ μεταξύ των ονομάτων που εξετάζονται και για μένα από την εικόνα που έχω και από τα όσα έχω παρακολουθήσει από την προπονητική τους καριέρα, και ο Μαρσελίνο Τωράλ αλλά και ο Μπορδαλάς νομίζω ότι είναι περιπτώσεις που μπορούν να ταιριάξουν στον Ολυμπιακό. Και μάλιστα το είχα πει και πέρσι για τον Μπορδαλάς, όταν είχε ακουστεί ακόμα και για την ΑΕΚ, ότι είναι ένας προπονητής που σε αυτό το επίπεδο ομάδων μπορεί να τις πάρει και να τις ανεβάσει ακόμα περισσότερο. Βέβαια, τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο έχουν οι Ερυθρόλευκοι που εξετάζουν και άλλες περιπτώσεις, όπως και του Βισέντε Μορένο και του Κίκε Σετιέν, που και αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση. Ωστόσο, αυτή την ώρα είμαστε σε στάση αναμονής όσον αφορά τη θέση του προπονητή για το ποιος θα είναι, γιατί όπως προανέφερα, ουσιαστικά έχει έλθει το διαζύγιο, το τυπικό της υπόθεσης περιμένουμε, του Πέδρο Μαρτίνης με τον Ολυμπιακό.
Επίσης, πέρα από την ονοματολογία, καταλαβαίνουμε ότι προτεραιότητα για τον Ολυμπιακό είναι να βρει προπονητή από την Ιβηρική, Ισπανό, Πορτογάλο.
Σωστά. Κυρίως από την Ισπανία. Κυρίως με θητεία στη Λα Λίγκα, και γι' αυτό δεν είναι τυχαίο ότι και ο Μαρσελίνο αλλά και ο Μπορδαλάς είναι από αυτές τις περιπτώσεις, σε αντίθεση με τον Κορμπεράν, που στη δική μου ματιά, προσπαθώντας λίγο να καταλάβω τα θέλω των ανθρώπων του Ολυμπιακού, νομίζω ότι είναι αρκετά νέος και χωρίς την απαιτούμενη εμπειρία, έχοντας περάσει από ομάδες της Κύπρου, αλλά κυρίως στο εξωτερικό, τον κρατάμε από τη Χάντερσφιλτ, για να μπορέσει να διαχειριστεί μια τέτοια κατάσταση που μόνο εύκολη δεν θα είναι. Οπότε ίσως πάνε σε έναν πιο έμπειρο προπονητή. Αναλαμβάνω από την Ιβηρική Χερσόνησο, κυρίως όμως από την Ισπανία.
Ναι, και εδώ πρέπει να πούμε το εξής, επειδή το θυμάμαι και από την αναζήτηση την προπονητική που είχε κάνει η ΑΕΚ στην Ιβηρική και δεν είχε να κάνει με το ποια ομάδα χτυπούσε την πόρτα, ότι έχει ανοίξει η ψαλίδα του δικού μας πρωταθλήματος και της εικόνας που έχει σε σχέση με την εικόνα που έχουν οι Ιβηρές. Και είναι πιο δύσκολο να πεις τώρα να είναι Ισπανό προπονητή να έρθει στην Ελλάδα. Δηλαδή, θυμάμαι ο Μπορδαλάς είχε μεγάλο πρόβλημα για να έρθει η Ελλάδα. Το έβλεπε σαν πισωγύρισμα στην καριέρα του. Το ίδιο και ο Μαρσελίνο. Δηλαδή, είναι δύο περιπτώσεις που είχαν εξεταστεί και γενικά είναι ονόματα που παίζουν στην Ελλάδα κάθε φορά. Γιατί είναι και επαγγελματίες που βρίσκουν δουλειά στην Ισπανία. Δηλαδή, σου λέει θα περιμένω λίγο, θα βρω δουλειά, θα τρυπώσω κάπου, θα είμαι σε ένα πάγκο. Είναι λίγο δύσκολο. Παλιά ήταν πιο βατό, πιο εύκολο, πιο πιθανό.
Πρόσεξε τι γίνεται όμως για τον Μπορδαλάς, γιατί σου λέω για αυτούς τους δύο ειδικά έχω πολύ καλή εικόνα και τα τελευταία χρόνια και έχω παρακολουθήσει.
Ναι, μα συμφωνώ μαζί σου. Καλές επιλογές και ο Μαρσελίνο και ο Μπορδαλάς.
Ο Μαρσελίνο είναι από αυτούς που μπορούν να πάρουν και ομάδες στα μέσα της χρονιάς και ίσως να περιμένει τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο. Αντίθετα, ο Μπορδαλάς είναι από τους προπονητές που θέλει να χτίζει ομάδα. Και στα κυβικά μιας ομάδας που μπορεί κατά ανάγκη να μην κάνει πρωταθλητισμό στην Ισπανία, αλλά τουλάχιστον να κάνει έτσι υψηλές επιδόσεις. Τώρα, δεν θα διαφωνήσω μαζί σου ότι γενικότερα το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν έχει τη φήμη, την έγκλη και όλα αυτά τα στοιχεία που θέλει ένας εξελίξιμος, έμπειρος, ικανός προπονητής. Αλλά εγώ έβαλα το κάδρο πάνω στο οποίο θα κινηθεί ο Ολυμπιακός.
Και το ψάχνει ο Ολυμπιακός εκεί, από ό,τι φαίνεται. Ναι, βέβαια. Ναι.
Και νομίζω αυτό είναι το σίγουρο. Γιατί ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή το τελευταίο που θα ήθελε είναι να μπει σε μια διαδικασία συνεχόμενων αλλαγών προπονητή. Γιατί θα πρέπει να θυμηθούμε ότι ο Ολυμπιακός με τον Μαρτίνς βρήκε και ηρεμία.
Είχε το κεφάλι του ήσυχο, Γιάννη. Είναι βέβαια δύσκολο, ανεξάρτητα από το βιογραφικό, να βρεις έναν προπονητή που θα κολλήσει μαζί σου και να μείνει κάποια χρόνια στην ομάδα.
Πολύ σωστά, και θυμίσου τις διαδοχικές αλλαγές που είχε ο Ολυμπιακός μεσούς της περίοδου προ-Μαρτίνς. Άρα πάει σε μια τέτοια σίγουρη επιλογή, όσο μπορεί να είναι σίγουρη, για το ότι θα μπορέσει να βοηθήσει και άμεσα μάλιστα τον Ολυμπιακό και να του προσδώσει το κύρος και την έγκλη που απαιτείται για να μπορέσει να τα καταφέρει όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη.
Πάμε τώρα στο αγωνιστικό. Ας ξεκινήσουμε από αυτό που περιμένουμε, τις ανακοινώσεις πρώτα απ' όλα των μεταγραφικών αποκτημάτων.
Λοιπόν, ο Χουάνκ ανακοινώθηκε. Περιμένουμε μέσα στις επόμενες ώρες και την επίσημη ανακοίνωση του Λάιτνερ. Ίσως καθυστέρησαν λίγο παραπάνω, ήταν τα γραφειοκρατικά, κάποιες λεπτομέρειες, όμως είναι δρομολογημένες οι εξελίξεις και πραγματοποιήθηκαν αυτές οι δύο μεταγραφές. Άρα μιλάμε για έναν χαφ και μιλάμε για έναν αριστερόπιστο φύλακα. Τώρα, ο Ολυμπιακός έχει δώσει προτεραιότητα στο να βρει εξτρέμ από το πάνω ράφι και να βρει επίσης έναν επιτελικό μέσο, ο οποίος θα μπορέσει να βοηθήσει άμεσα και να κάνει τη διαφορά. Εδώ θα ανοίξω μία παρένθεση όσον αφορά τον επιτελικό μέσο. Μην αποκλείσουμε το ενδεχόμενο με τις αλλαγές καταστάσεων που θα έχουμε στον προπονητή να δούμε επιστροφή Κώστα Φορτούνη.
Με πρόλαβες, γιατί υπάρχουν αρκετοί υποστηρικτές στον Ολυμπιακό που εφόσον ο Κώστας Φορτούνης είναι 100% καλά, θέλουν να τον δουν πίσω με τα ερυθρόλευκα. Υπήρχε κόσμος δηλαδή και μέσα στον οργανισμό που διαφωνούσε με την απόφαση Μαρτίνς.
Χθες μαζί τα λέγαμε κιόλας τέτοια ώρα που σου έλεγα μείνει δε μείνει ο Μαρτίνς. Θεωρώ.
Ναι, εσύ έβλεπες επιστροφή. Ναι, έβλεπες επιστροφή Φορτούνη ακόμη και με Μαρτίνς, αλλά δεν θα μπορούσε να μείνει ο Μαρτίνς μετά.
Ναι. Εντάξει, κοίταξε, όταν βλέπεις
άρα
κάποια πράγματα.
Το θεωρείς πιθανό δηλαδή να δούμε Φορτούνη και πάλι στα γήπεδα με τη φανέλα του Ολυμπιακού.
Ναι,
έχει μια πιθανότητα.
Ακριβώς. Οπότε σε συνδυασμό με τον Βραζιλιάνο που έχει αποκτήσει και θα έρθει τον Δεκέμβρη. Δεν μου κάνει.
Μιλάμε για τον Σκάρπαν, θα δοθεί δανεικός από την Νότιχαμ, έτσι.
Ακριβώς. Δεν θα μου κάνει εντύπωση να γίνει αυτή η καράμπολα. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε πάντως, επειδή βάζουμε όλα τα δεδομένα, ο Ολυμπιακός ψάχνει επιτελικό μέσο και εξτρέμ. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα, διότι η εικόνα και ο αποκλεισμός από τη Μακάμπη έχει αλυσιδωτές αντιδράσεις όχι μόνο για το θέμα του προπονητή, αλλά και για τον ποδοσφαιριστών. Κανείς δεν μπορεί να θεωρείται βέβαιος και σίγουρος ότι θα μείνει στο Ολυμπιακό και μιλάω από ενδεκαδά τους παίχτες ή από αυτούς που έχουν μεγάλη παρουσία τα τελευταία χρόνια. Είναι αβέβαιο το μέλλον του Βατσλίκ. Κρατάμε και αυτό το ενδεχόμενο, ο Ολυμπιακός ψάχνει για τερματοφύλακα.
Του Βατσλίκ, γιατί ο Βατσλίκ έχει βοηθήσει αρκετά τον Ολυμπιακό. Και πέρσι που δεν τσούλαγε η ομάδα. Και δεν θεωρώ τώρα ότι έχει τόσο μεγάλη ευθύνη στο φάουλ και στο πρώτο γκολ στο Καρασκάκης.
Αυτή τη στιγμή δεν θα σου μεταφέρω την κριτική μου, γιατί εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου και ειδικά στο πρώτο παιχνίδι ήταν ο κορυφαίος. Θέλουν ένα αντίβαρο όσον αφορά τη θέση του τερματοφύλακα. Γι' αυτό είπα, με ή χωρίς Βατσλίκ, ο Ολυμπιακός ψάχνει τερματοφύλακα.
Μάλιστα.
Από εκεί και πέρα.
Αυτό σημαίνει ότι ο Τζολάκης πάει πιο πίσω, δηλαδή.
Προφανώς. Ένα δεύτερο κομμάτι που έχει να κάνει είναι με τον Αγκιμπού Καμαρά, καθώς υπάρχουν φήμες για ενδιαφέρον από ομάδες του εξωτερικού, ακόμα και για τον Μπουχαλάκη. Μάλιστα, χθες βράδυ, άνθρωπος του Ολυμπιακού που μιλούσα, μου είπε χαριτολογώντας, προβλέπω, ή μάλλον μην αφήσεις παράλογο το ενδεχόμενο, από Σεπτέμβρη, όταν θα περιγράφεις για Καμαρά, να μην εξηγείς μόνο για τον Αμπουμπακάρ και να λες μόνο Καμαρά. Θεωρώντας ότι θα έχει μείνει ένας Καμαρά.
Και χθες θυμάμαι ότι μιλούσαμε για την πληθώρα και την υπεραριθμία παικτών στο κέντρο, στα χαφ. Ναι.
Άρα βλέπεις πόσο όλο αυτό το πράγμα έρχεται και ταιριάζει και με την απόκτηση του Χουάνκ, αλλά και με το δεδομένο τώρα ότι είναι πιθανόν να αποχωρήσει. Μαντί Καμαρά, εάν έρθει μια συμφέρουσα τιμή για τον Ολυμπιακό.
Που ισχύει αυτό σε σχέση με αυτά που μαθαίνεις εσύ, η σύνδεση του Μαντί Καμαρά με την Νότιχαμ, ότι ναι, μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Ναι.
Όχι με την Νότιχαμ. Δεν μιλάω για την αυτή τη στιγμή μιλάμε για την ομάδα στην οποία υπάρχει ο Μοντεστό. Μιλάω
για τη Μόντσα.
Για τη Μόντσα.
Άρα Μαντί Καμαρά για Μόντσα, λες εσύ.
Μαζί με τον Σισε, γιατί είναι από τους βασικούς στόχους και μάλιστα αναθερμάνθηκε αυτό το ενδιαφέρον πριν από λίγες ημέρες. Όμως δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο κάποιοι παίχτες να μετακινηθούν στην Νότιχαμ, έστω και αν θα πάνε σε έναν ρόλο βοηθητικό. Δηλαδή δεν θα μου έκανε εντύπωση να δω οποιονδήποτε παίχτη να μετακομίζει εκεί. Αυτή τη στιγμή Μαντί Καμαρά και Σισε είναι στο επίκεντρο της ιταλικής ομάδας. Ο Αγκιμπού έχει πρόταση από ομάδα του εξωτερικού. Δεν είμαι σε θέση να την επιβεβαιώσω. Γνωρίζω ομάδα, αλλά θέλω να το κρατήσω ακόμα, γιατί δεν το έχω διασταυρώσει, αν είναι όντως αυτή. Και επίσης για τον Μπουχαλάκη. Ένα άλλο κομμάτι το οποίο έρχεται να προσθεθεί στο ρεπορτάζ, που επαναλαμβάνω είναι σε εξέλιξη από αργά χθες το βράδυ, έχει να κάνει με τον Μανολά. Διότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη πρόταση, οικονομική πρόταση από την Al Nassr της Σαουδικής Αραβίας για τον Κώστα Μανολά προκειμένου να αγωνιστεί στην Μέση Ανατολή. Βέβαια, θυμίζω ότι ο συγκεκριμένος από πέρσι είχε αρνηθεί αυτή την προοπτική όταν είχε ένα πολύ ψηλό συμβόλαιο που ήταν στην Νάπολη και μάλιστα θα θυμηθούμε ότι χάρισε περίπου στα 3,5 με 4 εκατομμύρια σε αιτήσια βάση για να έρθει στον Ολυμπιακό. Όμως το κρατάμε και αυτό ως μια παράμετρο για το τι ακριβώς συμβαίνει με παίχτες που είτε είναι είτε υπολογίζονται βασικοί, είτε μιλάμε για μέσους, είτε μιλάμε για αμυντικούς ή ακόμα για τερματοφύλακα.
Άρα, Γιάννη, μπορούμε να πούμε ότι πυροδοτήθηκε μια διαδικασία ξεσκαρταρίσματος ή τέλος πάντων ανανέωσης του γκρουπ ποδοσφαιριστών. Γιατί θέλεις ξαφνικά το μετά τον αποκλεισμό μπήκαν πολλοί παίκτες στο μεταγραφικό στόχαστρο για τον Μαντί, για τον Αγκιμπού, για τον Μπουχαλάκη, τώρα για τον Μανολά. Βλέπουμε αν θα υπάρξει ενεργοποίηση Φορτούνη, πιθανότατα να μην μείνουν έξω Καρβάλιο ή Κούντε για παράδειγμα, ή μπορεί στον Κούντε να δοθεί μια καινούργια ευκαιρία. Ο Τικίνιο, με Τικίνιο τι έχουμε τελικά, πάει με 1,5.
Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, γιατί είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο οι συζητήσεις με την Ποταφόγκο. Οπότε περιμένουμε να δούμε, να μάθουμε και να καταλάβουμε περισσότερα ίσως και μέσα στην εβδομάδα που έρχεται. Η αίσθησή μου είναι ότι στην Ποταφόγκο ή εκτός Ποταφόγκο ο Τικίνιο θα αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό με μεταγραφή που θα είναι τέτοια που θα ικανοποιεί και τους Ερυθρόλευκους.
Ναι.
Συν του Χασάν που ακόμα δεν έχουμε κάτι νεότερο από αυτό που γνωρίζαμε από την προηγούμενη εβδομάδα δηλαδή, για πρόταση που έρχεται από τα Εμιράτα. Άρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν είναι παράλογο να πούμε ότι μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου μπορεί να αποχωρήσει και μια δεκάδα από ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού.
Ναι, και αυτό κιόλας δεν θα αφορά τους ήδη κομμένους που δεν υπολογίζονται, έτσι, ας πούμε, στυλ Σεμέδο, στυλ Λοβέρα.
Όχι, θα τους βάλω και αυτούς, θα τους βάλω και αυτούς, να σου πω την αλήθεια.
Κινείται εκεί η διαδικασία?
Κοίταξε, δεν υπάρχει κάτι νεότερο για αυτές τις περιπτώσεις, γιατί είναι και υψηλά τα κασέ και ξέρεις ότι όσο περνά ο χρόνος, πέφτουν τα κασέ, οπότε και οι ομάδες κάνουν τη δική τους τακτική, όπως για παράδειγμα η Φενέρ που δείχνει να θέλει και λόγω του Ζεσούς τον Σεμέδο. Αλλά σου λέει με αυτά τα χρήματα ας περιμένουμε λίγο τέλη Αυγούστου και βλέπουμε. Εντάξει, είναι μια τακτική που ακολουθεί και η μία και η άλλη πλευρά και να δούμε τελικά ποια θα βγει η νικήτρια. Αυτά είναι τα βασικότερα στοιχεία πάνω στα οποία κινείται ο Ολυμπιακός, ο οποίος να θυμίσω ότι σήμερα δηλώνει λίστα στην UEFA για τα παιχνίδια με τη Σλόβα Μπρατισλάβας. Το πρώτο παιχνίδι είναι την Πέμπτη που μας έρχεται στις 10 η ώρα το βράδυ και ο επαναληπτικός 11 του μήνα, πάλι Πέμπτη, στις 9.30 στην Μπρατισλάβα. Εάν ο Ολυμπιακός αποκλειστεί, συνεχίζει στο conference. Το διευκρινίζουμε και αυτό για να ξέρει ο κόσμος πώς είναι δομημένο το format πλέον όλων αυτών των διοργανώσεων.
Ναι, ο Ολυμπιακός έχει μαξιλαράκια ασφαλείας σε σχέση με τη διάσωση της ευρωπαϊκής του παρουσίας και προοπτικής. Κάτι καινούργιο από την επίσκεψη των οπαδών στο Ρέντι μπορούμε να αναφέρουμε και πώς αυτή συζητήθηκε στους κόλπους της ομάδας?
Κοίταξε, για να είμαι ειλικρινής, αυτό που κατάφερα να μάθω ήταν ότι κάποιοι από τους ξένους παίχτες έμοιαζαν σαστισμένοι, προσπαθούσαν να καταλάβουν τι ακριβώς είχε γίνει.
Ασυνήθιστη πια στον Ολυμπιακό με τέτοιες εικόνες, έτσι, ναι.
Και καλοκαίρι κιόλας, ναι, είναι λίγο ιδιαίτερη κατάσταση, αλλά ουσιαστικά επικεντρώθηκαν στον Μαρτίνς. Δηλαδή, εκεί όπου βρέθηκε στο Ρέντι, αντιπροσωπεία οργανωμένων οπαδών. Μην φανταστεί κανείς ότι είχαμε λαϊκή διαδήλωση.
Ναι, έτσι. Σωστό.
Ήταν μια αντιπροσωπεία των οργανωμένων οπαδών, οι οποίοι ενώ του μίλησαν και του αναγνώρισαν την προσφορά του όλα αυτά τα χρόνια στον Ολυμπιακό, του ζήτησαν να αποχωρήσει από την ομάδα. Σε αυτό, βέβαια, ανοίγει και μια άλλη κουβέντα, να σου πω την αλήθεια, που μιλούσα και με ανθρώπους του Ολυμπιακού. Βλέποντας όλη αυτή την κατάσταση, Μαρτίνς, γιατί να θέλει να μείνει και να τραβήξει στα άκρα, βλέποντας τον κόσμο απέναντι, τον τύπο επίσης εδώ και πάρα πολύ καιρό, παίχτες που δεν τους έχει χάσει, παίχτες που ήταν και δική του εισήγηση, μια ομάδα η οποία δεν ρολάρει, μια αποτυχία μετά την άλλη, γιατί να μην θέλει και ο ίδιος να αναζητήσει κάτι διαφορετικό και να κάνει μια, δεν θα πω ηρωική έξοδο, αλλά εν πάση περιπτώσει με αξιοπρέπεια να πει, ξέρετε κάτι, έφτασε το πλήρωμα του χρόνου, πετύχαμε ό,τι πετύχαμε, πάμε για άλλα.
Είναι γιατί ο ίδιος εκτίμησε ότι δεν ήταν το τέλος, δεν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ότι είχε πράγματα να δώσει. Τουλάχιστον αυτό υποστήριζε και δημόσια.
Και δεν μπορεί να πει κανείς ότι το κάνει για τα χρήματα, για την αποζημίωση. Γιατί είναι αλήθεια ότι είχε αρνηθεί και πέρυσι και πρόπερσι και από τη Σαουδική Αραβία αλλά και από την Βραζιλία πολύ καλύτερα συμβόλαια, είναι η αλήθεια. Με τον ίδιο βέβαια να δηλώνει ότι θέλει περισσότερο να πάει στην Αγγλία, στην Πρέμιερ, να κουτσάρει δηλαδή ομάδα από την Πρέμιερ. Οπότε αυτό είναι το ερώτημα, γιατί ο ίδιος δεν βλέπει ότι έχει κλείσει ένας κύκλος και από τη στιγμή πλέον που μαθαίνει προφανώς το μεταφορικό κύκλος του ότι ο Ολυμπιακός είναι σε αναζήτηση νέου προπονητή.
Και γιατί δεν κάνει το χαρτίρι στο Μαρτίνς να πάει στην Νότιχαμ και να έρθει ο Στίβ Κούπερ που ήταν και εντυπωσιακός στον Ολυμπιακό.
Γιατί να το κάνεις αυτό στην Νότιχαμ όμως.
Καλός είναι ο Μαρτίνς, καλός προπονητής είναι. Εντάξει. Δεν βγαίνουν πάντα όλα τα σχέδια και ο κάθε χρονιά αγωνιστικό σχεδιασμό. Το έχουμε δει με πάρα πολλούς. Ο Μουρίνιο στη Τότεναμ. Ο Μουρίνιο δεν είναι κορυφός προπονητής. Ναι. Στη Τότεναμ πέρασε και δεν ακούμπησε. Δεν μπόρεσε καθόλου.
Πώς ταιριάζει η χημεία και η φιλοσοφία ενός παίχτη, ενός προπονητή. Δεν υπάρχουν κακοί παίχτες, δεν υπάρχουν κακοί προπονητές. Υπάρχουν αυτοί που δεν ταιριάζουν και τι προσδοκίες έχεις από αυτούς. Δηλαδή δεν μπορεί να ζητάς παράλογα πράγματα από ανθρώπους που δεν μπορούν να στα δώσουν. Άρα αυτός είναι και ο λόγος που ο Ολυμπιακός κοιτάζει άμεσα πώς θα κλείσει αυτό το κεφάλαιο προπονητή ή δυνατόν μέσα στα επόμενα 24 ώρα περιμένουμε και το επίσημο διαζύγιο με τον Πέδρο Μαρτίνς.
Ωραία, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.